Predlog broj 4.
Upotrijebit ćemo silu. Vratite se!
Upozoravaju u srcu severa Kosova, selu Jagnjenica, masu što se KFOR-u na putu isprečila dan nakon što su srpski lideri odlučili da vrate deo policije i vojske Srbije i rasporede ih na sever. Zahtjev je to koji ni u Beogradu nisu ozbiljno shvatili, a tu na barikadi... Ja nisam primetio Afilohija, na primjer. Sve goloruke žene u prvim redovima.
Na prvoj liniji su bile žene, mislim da su bile odavde iz ovog dela žene, a onda su oni sa sprejem uspeli da te žene potisnu i jednu ženu su povredili.
A kao što je jedna Mitrovčanka neki dan ranije i obećala...
Ako pucaju na nas, ta ćemo da se sklonimo, a do tad ne verujem da će iko da se skloni.
Malo se narod tukao, koškao i povukao. Sad ko povređen, ko natraumatiziran, šta da se radi? Bilo prošlo, a sad brigu na veselje. Pa opet muzika, te veseli duh predsjednika opštine Zubin Potok, Slaviše Ristića.
Hvala vam puno i ponovo može muzika da krene.
Pa udri.